BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Oh, kasihan ayahku, ibuku. Tapi kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram. Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang. Tapi aku sendiri tidak tahan. Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan Den Mas Jatmiko.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat.
Eh, Honorio, jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri.
Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini. Memang kalian sudah bisa merobohkan Ki Pronojoyo, tapi itu bukan berarti kalian bisa memaksa Beranjangan Edan untuk menyerah.
Jangan banyak mulut kamu, Beranjangan Edan.
Asmara di Tengah Bencana, sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Kalau sampai Kanjeng Tumenggung Puspoyodo tahu masalah ini, kamu bisa dihukum gantung.
Aku sudah tahu soal itu, Den Mas. Jangan khawatir. Joko Umayyah tidak terlalu bodoh.
Akan ku cari dua orang itu. Akan ku kejar. Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia, akan ku tangkap. Akan ku penggal sendiri kepala mereka.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tetapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Lihatlah ayah, Joko Umayyah anakmu ini telah dihina, telah dinista orang Mataram. Balaskan dendamku ayah, balaskan sakit hatiku.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Hari Yoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Setelah menempuh perjalanan berdebu sepanjang 30 km, akhirnya Kisono Rejo alias Beranjangan Edan tiba di Parang Tritis. Dadanya merasa lega karena kembali menghirup udara air laut yang telah membesarkannya hingga puluhan tahun lamanya.
Pak, wah, berapa hari Bapak pergi ke Mataram? Terus bagaimana kabarnya Kakang Joko Umayyah, Pak? Oh. Kok dia tidak ikut pulang?
Nanti semua Bapak ceritakan di dalam. Oh. Ayo kita masuk.
Iya.
Nanti Bapak kasih tahu bagaimana Kakang sekarang.
Okay. Pak, saya buatkan minuman air gula Jawa. Diminum ya, Pak. Kelihatannya Bapak haus sekali.
Iya, terima kasih, Centing Manis. Anak Sonorejo yang benar-benar manis. Terima kasih.
Oke, Pak.
Kakangmu kemana? Joko Suratman, kemana kok tidak kelihatan?
Tadi ada di pinggir pantai, Pak. Katanya dia sibuk mencari jingking, juga mencari ikan-ikan kecil serta udang. Nanti sebentar lagi dia juga pulang. Bapak sudah makan, toh?
Belum, Bapak belum makan. Tapi nanti saja. Bapak masih terlalu capek. Nah, itu kakangmu sudah pulang.
Wah, Bapak sudah pulang. Bagaimana kabar kakang Joko Umaya, Pak?
Kakangmu sekarang sudah menjadi calon prajurit Mataram. Ada banyak cerita yang ikut menyertai perjalanan hidup Joko Umaya. Kakangmu yang gagah berani itu. Sekarang dia diperbantukan di rumah Kipati Joyo Suponto. Dan dia dijanjikan menjadi prajurit Mataram. Pokoknya Joko Umaya sudah mendapatkan tempat yang baik dan layak. Kalian tidak perlu cemas lagi. Nanti jika dia sudah menjadi prajurit Mataram dan mendapatkan kesempatan pulang ke Parangtritis, kalian pasti akan bangga.
Saya juga ingin menjadi prajurit Mataram, Pak. Apa boleh saya menyusul Kakang Umaya?
Saya juga, Pak. Kan ada prajurit perempuan, kan ya, Pak?
Wah, jangan semuanya jadi prajurit Mataram. Lah, kalau kalian berdua pergi, terus bapakmu ini bagaimana? Siapa yang mengurusi bapak? Bapak kan sudah semakin tua. Sudahlah, kalian di sini saja bersama bapak. Kecuali nanti kakangmu Joko Umaya sudah berhasil dan bisa membawamu ke Mataram. Ya, apa boleh buat. Bapak akan setuju-setuju saja. Bapak mau istirahat dulu ya. Bapak capek sekali, juga ngantuk. Nanti obrolan kita teruskan lagi setelah bapak istirahat, ya?
Iya, Pak. Iya, Pak.
Silakan istirahat.
Bulan terang, cahayanya menyiram air laut hingga menjadi warna keperak-perakan. Ki Sonorejo duduk terpekur di tepi pantai. Dia memusatkan perhatiannya hanya kepada angin laut yang sembribit dan debur ombak yang tiada henti sepanjang malam.
Usiaku sudah semakin tua dan tubuhku semakin renta. Aku tidak bisa berkelahi seperti dulu lagi. Aku sudah tidak terengginas lagi, terampil lagi bermain lompat-lompatan, mengadu ketangkasan melawan musuh lebih dari satu orang. Memang masa kejayaan Beranjangan Edan sudah lewat, tapi aku masih hidup. Aku belum dipanggil oleh Gusti Allah Yang Maha Kuasa, jadi aku tidak boleh duduk berpangku tangan. Oh, baiklah, aku akan menunggu di sini. Aku akan duduk menunggu di pantai Parangtritis sampai akhirnya entah nasib akan membawa Ki Sonorejo kemana. Nasib manusia seperti sepotong daun kering terhempas angin kencang. Dia dibawa terbang ke sana kemari, diombang-ambingkan, diputar dalam pusaran berkali-kali, dan akhirnya akan dibuang jatuh entah di mana. Itulah gambaran nasib manusia. Demikian pula nasib yang akan kualami, nasib yang akan menyertai Ki Sonorejo.
Sebuah kereta kuda yang mewah menyusuri jalanan di kota Raja Mataram. Pak Kusir duduk di bagian depan, mengendalikan 4 ekor kuda yang gagah. Kereta kuda itu jelas menuju ke dalam Katumenggungan Jayeng Lagan. Karena di belakang Pak Kusir duduk seorang perempuan cantik yang dikenal sebagai Denayu Puspaningrum. Dia ingin menemui suaminya yang beberapa waktu yang lalu pulang ke rumah orang tuanya. Setelah beberapa kali menikung belokan tajam, akhirnya 4 ekor kuda itu memasuki pintu regol halaman belakang dalam Katumenggungan Jayeng Lagan.
Puspaningrum segera turun dari keretanya. Di ruangan pendopo, kehadirannya disambut oleh Nyai Tumenggung dengan wajah gembira.
Aduh, mantuku sing ayu dewe. Ayo, sini Puspaningrum, masuk sini. Waduh, ada perlu apa ya, Nduk?
Anu Kanjeng Ibu, apakah Kang Mas Jatmiko ada?
Oh, ada, Nduk. Ada kok. Coba-coba, kamu cari di ruangan biliknya sana. Tapi ngomong-ngomong, kalian tidak ada persoalan apa-apa, kan?
Persoalan apa, Kanjeng Ibu? Tidak ada kok. Kami baik-baik saja. Saya hanya ingin tahu, apakah Kang Mas Jatmiko dalam keadaan sehat? Soalnya, tiba-tiba dia ingin pulang.
Itulah si Jatmiko. Anaknya itu masih seperti bocah kecil. Kalau ingin sesuatu tidak bisa dilarang, tidak bisa dicegah. Sak-dek, sak-nyet. Seketika itu juga kalau mau pulang ya harus pulang. Memang begitulah adatnya Puspaningrum. Kamu yang sabar ya, Nduk.
Iya, Kanjeng Ibu. Saya tidak apa-apa kok. Saya sudah biasa menghadapi watak seperti itu.
Ya sudah, sana Nduk, temui Jatmiko sana. Mungkin dia sedang istirahat di ruangan biliknya. Atau kalau tidak ada, barangkali dia di belakang mengurusi kuda-kudanya.
Kalau begitu saya tinggal dulu ya Kanjeng Ibu. Saya ingin bertemu dengan Kang Mas Jatmiko.
Iya.
Loh, kamu diajeng Puspaningrum? Sama siapa?
Sendiri, Kang Mas.
Ada perlu apa diajeng? Aku baru saja mau istirahat.
Kalau mau istirahat silahkan, Kang Mas. Biar saya tunggu di sini. Atau barangkali Kang Mas mau dipijit. Atau barangkali mau dikipasi.
Kamu jangan ngaco diajeng. Aku bukan bocah cilik lagi. Mau tidur saja kok pakai dikipasi seperti bayi. Kalau memang kamu ada keperluan penting, cepat Puspaningrum, sampaikan saja. Aku akan mendengarkan dengan seksama. Ayo Puspaningrum, silakan.
Tidak ada keperluan yang sangat penting, Kang Mas. Aku hanya ingin ketemu Kang Mas Jatmiko saja. Kita ini kan sudah menjadi suami istri toh? Seharusnya Kang Mas Jatmiko masih di sana. Masih di dalam Katumanggungan Puspayudan. Kok tiba-tiba kepengen pulang? Bagaimana toh? Aku kan merasa tidak enak sama orang tuaku, Kang Mas. Kemarin ayahku bertanya. Juga ibuku bertanya. Mengapa Kang Mas Jatmiko tiba-tiba ingin pulang? Dikira kita ini sedang bertengkar, Kang Mas.
Bertengkar kenapa?
Aku juga bilang seperti itu. Tidak, kami tidak bertengkar kok Ayah Tumenggung. Kami baik-baik saja. Terus, Kang Mas Jatmiko, kapan pulang ke dalam Katumenggungan Puspayudan?
Aku lebih baik di sini saja, Puspaningrum.
Kenapa, Kang Mas? Wong istrinya di sana kok Kang Mas malah mau di sini. Kenapa, toh?
Iya, istriku kan bukan hanya kamu, Puspaningrum. Istriku yang pertama masih ada di kampung halamannya, di kaki Gunung Merapi. Aku akan menyuruh abdiku untuk menyusulnya dan membawanya pulang kemari.
Oh, jadi Kang Mas Jatmiko sudah punya rencana seperti itu, toh? Terus saya bagaimana? Saya kan juga istrimu.
Iya, tapi... Sudahlah, Puspaningrum. Aku tak ingin bicara apa-apa lagi. Lebih baik kamu segera pulang ke dalam Katumenggungan Puspayudan. Tinggalkan aku sendirian, Puspaningrum. Aku sedang tak ingin bicara apa-apa.
Oh, jadi aku diusir ya, Kang Mas?
Bukan diusir.
Terus?
Tapi terus terang kehadiranmu di sini sangat mengganggu perasaanku. Mengganggu ketenanganku. Itu saja. Aku harap Diajeng bisa mengerti soal ini.
Oh, ya sudah kalau begitu. Aku pamit, Kang Mas. Aku mau pulang ke Puspayudan sekarang juga.
Maaf ya, Jeng. Aku tak bisa mengantarkanmu pulang ke Puspayudan.
Aku bisa kok pulang sendiri. Aku kan bukan anak kecil yang suka diantar-antar.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana, sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Puspaningrum bergegas meninggalkan ruangan bilik Jatmiko. Mukanya masam. Pada saat menyeberangi ruangan pendopo, Nyai Tumenggung Jayang Logo bergegas menghampirinya.
Loh, Dok, Puspaningrum, mau kemana? Kok buru-buru tuh?
Iya, Kanjeng Ibu. Saya diusir sama Kang Mas Jatmiko. Kang Mas Jatmiko sepertinya tidak menyukai kehadiran saya.
Memang bocah itu keterlaluan sekali. Masa istrinya datang kok malah diusir?
Saya mohon pamit, Kanjeng Ibu.
Loh?
Saya mau pulang ke dalam Puspoyudan. Tolong sampaikan salam hormat dan salam bakti saya pada Ayahanda Tumenggung Jayeng Loko.
Iya. Ya, Nduk Puspaningrum. Nanti aku sampaikan. Hati-hati di jalan ya.
Inggih, Kanjeng Ibu. Matur nuwun.
Selesai berkata-kata, selesai pamit pada Nyai Tumenggung Jayeng Loko, Puspaningrum segera naik ke atas kereta kuda yang sudah siap meninggalkan halaman. Setelah putri bangsawan itu duduk dengan manis dan melambaikan tangannya ke arah mertua perempuannya, kereta pun segera bergerak perlahan-lahan.
Jatmiko, kamu ini bagaimana toh? Membuat malu keluarga saja. Kamu apakan Puspaningrum? Kamu apakan istrimu?
Ibu ini ada apa toh? Datang-datang kok terus ribut?
Lah iya, Puspaningrum kan baru saja datang kemari toh. Kok tiba-tiba dia pulang lagi? Kalian bertengkar ya?
Tidak. Siapa yang bertengkar?
Kok terus dia pulang lagi? Dia kelihatan sangat kecewa dan juga marah. Kalian berselisih paham?
Tidak, Ibu. Kami tidak apa-apa kok. Dia yang datang kemari ya silakan saja. Dan kalau dia mau pulang silakan saja. Saya kan tidak melarang. Saya tidak menyuruh dia kemari dan juga tidak menyuruh dia pulang.
Katanya kamu mengusir dia, Jatmiko. Puspaningrum mengaku begitu. Katanya dia kamu usir dari dalam kata menggunggan ini, begitu?
Tidak, Ibu. Saya tidak pernah mengusir orang. Apalagi Diajeng Puspaningrum itu putri seorang Tumenggung. Kedudukannya sama dengan saya. Mana mungkin saya berani mengusirnya? Itu fitnah, Ibu. Tidak benar. Saya tidak pernah mengusir Diajeng Puspaningrum. Jangan sampai berita bohong ini tersebar kemana-mana. Nanti jadi masalah besar.
Kamu yang tukang membuat masalah, Jatmiko. Kamu. Wong dia datang baik-baik. Kan kedatangannya itu wajar-wajar saja, toh. Dia ingin ketemu suaminya. Tapi kok tiba-tiba dia pulang lagi? Pasti kalian bertengkar. Pasti kamu ngomong yang kasar. Sehingga dia tersinggung, lalu dia pulang. Iya begitu, toh. Begitu, toh, Jatmiko.
Terserah Ibu saja. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjelaskan semuanya, tapi Ibu tidak percaya. Ibu punya keyakinan yang lain. Ya sudah, terserah.
Awas kamu, Jatmiko. Nanti kalau bapakmu pulang, Ibu akan adukan. Ibu akan laporkan kelakuanmu ini. Pasti kamu akan dipanggil ayahmu dan dimintai pertanggungan jawab.
Ya, dimintai pertanggungan jawab ya silakan saja.
Loh?
Wong saya tidak merasa bersalah kok. Saya sedang istirahat di ruangan bilik saya. Saya tidak membuat masalah apa-apa. Dia yang datang kemari dan dia yang ingin pulang sendiri. Apa masalahnya?
Aduh, ngomong sama kamu tidak akan bisa menang, Jatmiko. Tapi hati-hati loh, Jatmiko. Kelakuanmu ini bisa membuat masalah kita dengan kata menggungan Puspoyudan. itu yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu catat. Mudah-mudahan saja Dimas Tumenggung Puspoyudo tidak tersinggung. Kalau beliau sampai tersinggung, akibatnya bisa kamu bayangkan sendiri. Kedua keluarga bukannya bertambah akrab, tapi bisa bermusuhan. Dan hal seperti itu yang tidak pernah kami inginkan, Jatmiko. Dasar bocah zaman sekarang tidak bisa diatur, semau-maunya saja.
Joko Umayah sudah beberapa hari tinggal di dalam kepatihan kulon. Dia memang seorang anak yang rajin bekerja. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun. Langsung dia mengisi bak-bak untuk perluan mandi Gusti Patih Joyo Suponto sekeluarga. Setelah itu dia juga membantu mencari makanan untuk ternak-ternak dan kuda-kuda peliharaan. Sepertinya Ki Patih Joyo Suponto sangat puas melihat cara kerja pembantunya yang masih baru itu. Dan hari itu adalah hari yang menentukan bagi Joko Umayah, karena dia akan dicoba oleh Gusti Patih dalam hal ilmu kanuragan. Dia akan diadu dengan salah seorang punggawa kerajaan yang tangguh. Namanya Ki Lurah Bongkot. Ki Lurah juga seorang pendekar dan juga seorang prajurit pilihan. Pada saat Joko Umayah sudah selesai menyapu halaman, maka masuklah kereta kuda yang ditunggangi Patih Joyo Suponto. Sementara di belakangnya, tampak seorang laki-laki gagah perkasa langsung melompat turun dari kudanya yang juga gagah perkasa. Rupanya dia itulah yang bernama Ki Lurah Bongkot. Ki Patih segera melambaikan tangannya, dan Joko Umayah berlari-lari kecil menghampiri junjungannya.
Dalam, Gusti Patih.
Bagaimana, Joko Umayah? Kamu sudah siap kuberikan ujian?
Siap, Gusti Patih.
Kok wajahmu sedikit pucat? Dan sepertinya kamu kurang bergairah. Kenapa, Joko Umayah?
Ampun, Gusti Patih. Tidak apa-apa, Gusti. Hanya hamba sedang melakukan saum.
Oh, kamu sedang puasa, ya?
Iya.
Bagus, bagus sekali. Itu suatu pertanda bahwa kamu mempunyai tekad yang besar, mempunyai keinginan yang kuat. Aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana, Joko Umayah? Kamu harus berkelahi sekarang ini. Apakah puasamu tidak mengganggu?
Sama sekali tidak, Gusti Patih. Monggo kemawon kalau hamba mau dicoba.
Baik, Joko Umayah. Sekarang ikut aku. Kita sama-sama pergi ke halaman belakang. Di sana sudah menunggu pendekar yang kutunjuk untuk mencoba keterampilanmu dalam hal ulah kanuragan.
Inggih, Gusti Patih. Hamba siap.
Joko Umayah bergegas mengikuti Patih Joyo Suponto yang sudah lebih dulu menyeberangi halaman samping. Dan sebentar kemudian, mereka sudah memasuki halaman belakang kepatihan yang cukup lega, serta ada banyak rumput-rumput yang hijau dan segar. Rupanya, di tempat itulah biasanya Patih Joyo Suponto melakukan ujian bagi para prajurit Mataram pilihan.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah?
Ini, anaknya goyang.
Kok goyang? Longsor.
Hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-85 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Endang Ayu sebagai Puspaningrum, Gurita sebagai Patih Jaya Supono, M. Abud sebagai Sonorejo, Tato Abi sebagai Joko Umaya, Marsha Nada sebagai Centing Manis, Niko sebagai Joko Suratman, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Joko Umaya akhirnya akan berhasil menjalani ujian dari Patih Joyo Suponto? Apakah dia akan berhasil memenangkan pertarungan melawan Ki Lurah Bongkol? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.